มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะทางคลื่น FM 100.25 รายการนี้ผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์สำหรับวันนี้ดิฉันผู้ดำเนินรายการคือกัญชงกฤตประโยชน์นะคะเราคงจะมาเริ่มในช่วงแรกของวันนี้นะคะคือช่วงของสุขภาพและครอบครัวค่ะวันนี้ก็ขอนำเสนอท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของความเครียดนะคะในหัวข้อที่ว่าคิดอย่างไรไม่ให้เครียดนะคะแล้วถ้าหากเราเครียดเราจะทำยังไงดีนะคะทางออกของเราเมื่อเวลาเราประสบกับความเครียดนะคะความจริงแล้วเรื่องของความเครียดเนี่ยก็เป็นภาวะนะคะที่ทุกคนก็คงไม่มีใครอยากประสบนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ปวดศีรษะนะคะแล้วก็เราก็ต้องหาวิธีแก้นะคะว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้เราไม่รู้สึกเครียดหรือว่ากดดันนะคะความจริงแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราเองเนี่ยก็เริ่มชักจะบางทีก็ดูเหมือนว่าจะยิ้มไม่ค่อยจะออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ความเครียดเฉพาะเรื่องของปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาชีวิตคู่เท่านั้นนะคะปัญหาความเครียดนี่มันมาได้หลายรูปแบบนะคะบางทีก็อาจจะเป็นปัญหาในที่ทำงานในสถานการณ์ของการทำงานนะคะในความกดดันเร่งรีบต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องที่หาทางออกไม่ได้อะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเนี่ยคือถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะความเครียดก็เป็นเรื่องของร่างกายกับจิตใจนะคะที่เกิดจากการตื่นตัวนะคะเตรียมรับกับสถานการณ์แสดงว่าเราเนี่ยทราบว่ากำลังมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราเกิดขึ้นนะคะเราจะต้องตอบสนองหรือว่าแก้ไขเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะทีนี้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันเป็นความเครียดหรือว่าเป็นความหนักใจหรือว่าเป็นความเป็นทุกข์นะคะก็เพราะว่าในการที่ตื่นตัวเตรียมรับนั้นมันก็มาพร้อมกับความคิดและก็การประเมินสถานการณ์ของเราด้วยนะคะความจริงและความเครียดก็มีกันทุกคนนะคะจะมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาการคิดการประเมินสถานการณ์ของแต่ละคนนะคะหากคิดว่าปัญหาเรื่องนั้นมันไม่ร้ายแรงนะคะแก้ไขได้ง่ายเราก็ไม่รู้สึกเครียดนะคะบางทีเรื่องที่เรามองว่าเล็กเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่เขาไม่รู้วิธีแก้ปัญหาเขาก็มองว่ามันเครียดได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็การมองปัญหาด้วยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเอ๊ะถ้าเรามองว่าความเครียดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกหนักใจรู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยในความเครียดเนี่ยมันมีความดีอยู่บ้างไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ค้นพบกันนะคะว่าในความเครียดในระดับที่พอดีเนี่ยมันก็มีคุณเหมือนกันนะคะมันช่วยให้เรารู้สึกมีพลังนะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการต่อสู้ชีวิตการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะคะถ้าเราจะราบเรียบนะคะไม่มีอะไรที่มากระตุ้นปลุกเร้าให้เรารู้สึกตื่นตัวเลยเนี่ยบางทีเราก็อาจจะกลายเป็นคนเฉยแล้วก็เหนื่อยกับการใช้ชีวิตไปใช่ไหมคะนั่นเองก็เป็นข้อดีของความเครียดไม่ใช่ว่าความเครียดจะไม่มีส่วนดีเอาซะเลยนะคะมันทำให้ชีวิตเราต้องต่อสู้นะคะแล้วก็มีความตื่นตัวแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคได้เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาพูดถึงสาเหตุสำคัญก่อนนะคะว่าอะไรที่ทำให้เกิดมีความเครียดขึ้นนะคะสาเหตุสำคัญของความเครียดเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย2ประการนะคะอันแรกเลยก็คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาการปรับตัวหรือว่าการเรียนรู้หรือการเจ็บป่วยต่างๆนะคะก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียดได้นะคะป ประการที่สองก็คือการคิดและประเมินสถานการณ์ของบุคคลนั้นๆ นะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะมีอารมณ์ขันใจเย็นนะคะคนประเภทนี้ก็จะมีความเครียดที่น้อยกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะคนที่มองในแง่ร้ายในแง่วิตกกังวลมากๆนะคะเอาจริงเอาจังคนใจร้อนนะคะคนที่วู่วามนะคะประเภทนี้ก็สามารถที่จะสร้างความเครียดให้กับตัวเองสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจากสาเหตุที่สำคัญนี้ความเครียดเนี่ยจะไม่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันจะเกิดจากสองสาเหตุประกอบกันนะคะนั่นก็คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นตัวกระตุ้นนะคะเราอาจจะต้องมีสิ่งที่มากระทบเรานะคะทำให้เราต้องตื่นตัวขึ้นมาว่าอุ้ยสิ่งนี้มันจะมากระทบกับความเป็นอยู่หรือว่าสิ่งที่เราเคยชินที่เรารู้สึกสุขสบายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมซะแล้วนะคะนั่นก็คือตัวกระตุ้นหรือสภาพปัญหานั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งก็คือตัวเราเองเนี่ยเราก็ใช้ความคิดนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์เข้าไปด้วยนะคะก็คือสมองของเราเนี่ยก็เริ่มคิดเริ่มประเมินสถานการณ์ไอ้ตัวนี้แหละค่ะก็เป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเราจะเครียดมากหรือว่าเครียดน้อยเพียงใดนะคะทีนี้พอปัญหาถูกกระตุ้นให้เกิดความเครียดแล้วเนี่ยการลดความเครียดก็จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีนะคะว่าเราจะทำอย่างไรเราถึงจะลดความเครียดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะวิธีที่เหมาะสมนี่มีได้หลายอย่างนะคะประการแรกเลยนะคะหากคุณเป็นคนที่รู้จักที่จะยืดหยุ่นบ้างนะคะมีความคิดที่ยืดหยุ่นอย่าเอาจริงเอาจังนะคะเข้มงวดจับผิดตัดสินถูกตัดสินผิดหรือว่าตัดสินคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จะทำให้คุณยิ่งรู้สึกเรียกว่าจริงจังเกินไปนะคะไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนสั้นผ่อนยาวนะคะแถมยังมีทิฏฐิมานะอีกนะคะสิ่งนี้เนี่ยจะแก้ไขได้ก็คงจะต้องรู้จักการให้อภัยนะคะการมองแบบให้อภัยลดละลงบ้างนะคะชีวิตคุณก็น่าจะมีความสุขขึ้นนะคะความเครียดก็น้อยลงอันนี้มันคงต้องผ่านการฝึกเช่นกันนะคะคือการมองโลกเนี่ยคงจะต้องเตือนตัวเองหรือว่าบางคนอาจจะต้องใช้วิธีที่จะธรรมะเข้ามาช่วยก็อาจจะช่วยได้นะคะวิธีการมองโลกที่จะให้เข้าใจเขาใจเราต่างๆนะคะประการที่สองน่าจะทำได้ก็คือการคิดอย่างมีเหตุผลการที่เราไม่ด่วนเชื่ออะไรง่ายๆไม่ด่วนสรุปอะไรง่ายๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไม่เครียดนะคะเราต้องใช้เหตุผลไตร่ตรองนะคะความเป็นไปได้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ตกเป็นเหยื่อให้ใครหลอกง่ายๆนะคะเราสามารถตัดความกังวลใจเล็กๆน้อยๆไปได้อีกด้วยนะคะประการที่3คือคิดหลายๆแง่มุมนะคะมุมมองมีหลายมุมที่จะต้องมองนะคะอย่ามองด้านเดียวนะคะมองให้รอบมองทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะเราต้องระลึกไว้เสมอค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีประกอบกันทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเนี่ยนะคะก็ควรจะหัดคิดหลายๆด้านนะอย่ามองด้านเดียวใจก็เป็นทุกข์นะคะที่สำคัญเนี่ยหัดคิดหัดมองในมุมคนอื่นด้วยนะคะคือเราก็มองใจเขาแล้วก็มองใจเราถ้าเรามองได้สองด้านเราก็จะเข้าใจคนอื่นแล้วเราก็ไม่คาดหวังเขาสูงเกินจนกระทั่งเมื่อไม่ได้ดังหวังเราก็อาจจะเป็นทุกข์นะคะแล้วก็กลับมาเครียดย้อนใส่ตัวเองนะคะคำพูดโบราณที่บอกเอาใจเขามาใส่ใจเรานี่ก็ช่วยเราได้เสมอนะคะช่วยให้เรามองได้กว้างไกลกว่าเดิมประการที่4คือคิดแต่เรื่องดีๆอันนี้เนี่ยเราจะได้ยินเยอะนะคะคือเรื่องการคิดบวกการคิดแบบ think positively นะคะหรือว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรเข้ามาในชีวิตเราก็บอกว่ามันก็ดีมันช่วยอะไรเราบ้างนะคะถึงจะเป็นเรื่องร้ายก็สอนให้เราปรับตัวปรับใจถึงจะเป็นเรื่องดีก็อย่ายินดียินร้ายจนเกินไปนักนะคะทุกอย่างเนี่ยมองให้ดีก็มีคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเรื่องดีๆให้มากก็จะทำให้ไม่เครียดแล้วก็สบายใจขึ้นด้วยนะคะและสิ่งดีๆก็ลังไหลเข้ามาประการสุดท้ายที่ฝากไว้คือให้คิดถึงคนอื่นบ้างนะคะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองแต่ตัวเองมากนี่เราก็จะใส่ใจอยู่แต่ตัวเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราหัดไปเปิดใจให้กว้างแล้วก็รับรู้ความรู้สึกความเป็นไปของคนอื่นคนใกล้ชิดนะคะใส่ใจที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้อื่นในสังคมเนี่ยนะคะบางทีเราจะพบว่าปัญหาหรือความเครียดที่เราเผชิญอยู่นั้นมันเป็นเรื่องนี้เดียวนะคะแล้วก็พอเทียบกับปัญหาของคนอื่นเนี่ยเขาเจออะไรมากมายกว่าเราเยอะพอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยมันเป็นการเครียดที่ไม่มากมายอะไรนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่หนักหนาเท่าเขานะคะอันนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเช่นกันก็คือว่าอย่ามองแต่ตัวเองนะคะลองเปรียบเทียบคนอื่นดูบ้างก็จะเห็นนะคะว่าเรายังโชคดีกว่าอีกหลายคนนะคะสิ่งนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแง่คิดนะคะ5ประการที่ทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยหันมามองใจของตนเองนะคะแล้วก็ความเครียดที่เราเป็นอยู่เนี่ยลองใช้กลยุทธ์นี้หรือว่าวิธีคิดแบบนี้ซึ่งหวังว่ามันคงจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้หันมามองแล้วก็ลดระดับความเครียดของตนเองได้นะคะ หวังใจว่าข้อมูลนี้คงมีสาระประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังค่ะขอขอบคุณข่าวสารกรมสุขภาพจิตที่ให้สาระความรู้ที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังเช่นกันนะคะวันนี้ช่วงรายการสุขภาพและครอบครัวต้องอำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะโอกาสหน้าในวันอังคารหน้าเราก็คงจะได้พบกันอีกค่ะขอเชิญพบกับรายการช่วงที่สองซึ่งเป็นช่วงของภาษาและวัฒนธรรมได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาภาษาและวัฒนธรรมนะคะสองครั้งก่อนป้าหนุ่ยได้กล่าวถึงวันสำคัญต่างๆทีนี้ก็จะมาถึงวันสำคัญนอกปฏิทินอีกสองวันนะคะป้าหนุ่ยขอเริ่มที่วันทหารราบวันทหารราบเนี่ยจะตรงกับวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะทุกๆปีเนี่ยจะเป็นวันที่ตรงกับวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพ.ศ.2435นะคะเป็นวันที่เหล่าทหารราบเหล่าแรกได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นธงประจำกองทหารจากพระองค์ท่านเมื่อวันที่24กันยายนพ.ศ.2435ทางราชการจึงถือเอาวันเนี้ยวันที่24กันยาของทุกปีเป็นวันทหารราบสืบมากิจกรรมในวันนี้ก็มักจะเป็นอยู่ที่ศูนย์กลางทหารราบทั้งหลายนะคะอย่างเช่นที่ค่ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทีนี้วันสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งทุกคนคงจะรู้จักแน่ๆคือวันมหิดลวันมหิดลเนี่ยก็ตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเช่นกันวันนี้คือวันคล้ายวันที่วงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกซึ่งได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดระยะเวลานั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์รวมทั้งทรงพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศในเวลาถัดมาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่าเป็นวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านในปีพ.ศ. 2493หลังจากที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกได้ที่วงคตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรวมถึงศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้ร่วมใจกันสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้นที่ใจกลางโรงพยาบาลศิริราชเพื่อน้อมถวายความกตัญญูกตเวทีและเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณให้ไพศาลโดยมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการสร้างมีศาสตราจารย์สิงห์พีระศรีเป็นผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่27เมษายนพ.ศ. 2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494เป็นต้นมาทุกวันที่24กันยายนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดงานวันมหิดลโดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูปพร้อมทั้งอ่านคำสดุดีพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านป้าหนุ่ยขอเล่าถึงประวัติของพระองค์ท่านนิดหนึ่งนะคะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคม2434และสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายน2472สิริรวมพระชนมายุ37พรรษา8เดือน23วันในเบื้องต้นได้ทรงศึกษาวิชาทหารเรือณประเทศเยอรมันจากนั้นเสด็จกลับเข้ามารับราชการในกองทัพเรือต่อมาทรงมีอาการประชวรเรื้อรังไม่สามารถรับราชการหนักเช่นการทหารเรือได้ประกอบกับทรงสนพระทัยในกิจการทางด้านการแพทย์จึงทรงพระอุตสาหะเสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาแพทย์ณประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขและปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาได้ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้มากมายเช่นทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลสิริราชประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์และจัดสร้างตึกคนไข้จัดหาที่พักสำหรับพยาบาลได้อยู่อาศัยทรงบริจาคทรัพย์เป็นทุนสำหรับส่งนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศประทานเงินเพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือสำหรับปฏิบัติการให้แก่โรงพยาบาลทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลติดต่อกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์สาขาเอเชียบูรพาในการปรับปรุงและวางมาตรฐานการศึกษาและทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยพระองค์เองสำหรับกิจกรรมต่างๆในวันมหิดลก็ได้แก่กิจกรรมรับบริจาคสมทบทุนสิริราชมูลนิธิตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503เป็นต้นมาคณะนักศึกษาแพทย์และพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมออกรับบริจาคสมทบทุนสิริราชมูลนิธิเนื่องในวันมหิดลประมาณช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีกิจกรรมหนึ่งในการรับบริจาคก็คือการจำหน่ายธงวันมหิดลกิจกรรมนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503ซึ่งผู้อำนวยการในขณะนั้นคือศาสตราจารย์ในแพทย์กสานจาติกวณิชได้เสนอให้สิริราชจำหน่ายธงวันมหิดลเพื่อให้ประชาชนทุกฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสิริราชในปีแรกมีการจำหน่ายธงขนาดกลางราคา10บาทและธงเล็กทำด้วยริบบิ้นราคา1บาทนักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตสิริราชได้ช่วยกันออกไปจำหน่ายรายได้ทั้งหมดก็นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ในตอนแรกแบบธงวันมหิดลเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมีรูปพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชนกพิมพ์อยู่ตรงกลางผืนเหมือนกับปัจจุบันแต่พิมพ์เป็นรูปสีเขียวบนผ้าขาวภายหลังจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้ผ้าสีที่ตรงกับวันมหิดลในปีนั้นและทำสติกเกอร์ขึ้นแทนธงริบบิ้นต่อมาคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลได้ก่อตั้งสิริราชมูลนิธิขึ้นเพื่อบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความคล่องตัวมากขึ้นคณะจึงมอบให้มูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบการจำหน่ายธงวันมหิดลซึ่งก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนไทยนะคะในการที่จะช่วยเกื้อกูลผู้ยากไร้นอกจากการจำหน่ายธงแล้วก็ยังมีการจัดนิทรรศการเช่นพระราชประวัติและผลงานของพระองค์ท่านและจัดสัมมนาทางวิชาการเช่นการแพทย์ใหม่ในประเทศไทยการอภิปรายตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการแพทย์ไทยการประกวดหรือการแข่งขันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการประกวดโรงพยาบาลดีเด่นหรือก็มีรางวัลอื่นๆหรือกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการมอบรางวัลให้แพทย์พยาบาลดีเด่นผู้เสียสละเพื่อชาวชนบทและสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะคะถือว่าเป็นวันดีที่เราน่าจะมีส่วนร่วมอีกวันหนึ่งป้าหนุ่ยเชื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะได้บริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิแล้วก็เกื้อกูลผู้ยากไร้ในการจำหน่ายธงวันมหิดลซึ่งผ่านมาแล้วนะคะเมื่อวันที่24กันยายนทีนี้ก็เป็นอันว่าวันสำคัญนอกปฏิทินเนี่ยเราก็เล่ากันไปหมดแล้วเวลาก็ยังเหลืออีกนิดนึงป้าหนีขอเล่าถึงเรื่องดอกไม้ประจำเดือนเกิดไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายทราบหรือเปล่าว่าในแต่ละเดือนหรือว่าราศีเกิดของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีดอกไม้ประจำราศีด้วยนะคะเริ่มกันที่ราศีมังกรนะคะราศีมังกรเนี่ยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมดอกไม้ประจำราศีเกิดของราศีมังกรนะคะเป็นดอกไม้ที่ใช้เป็นตัวแทนของชนชั้นสูงได้เป็นดอกไม้ที่ทนนานมีพลังฉลาดเหมือนคนในราศีมังกรซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความคิดวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะดอกไม้ที่ว่านี้คือดอกเบญจมาศไม่ทราบว่าท่านผู้เป็นเจ้าของราศีเกิดนี้ได้ปลูกหรือว่าได้จัดจัดการเป็นดอกไม้ดอกนี้บ้างหรือเปล่าคราวนี้มาถึงผู้ที่มีราศีเกิดอยู่ในราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์ดอกไม้ประจำราศีเกิดนี้คือดอกกล้วยไม้เพราะถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีความโดดเด่นกว่าดอกไม้อื่นเพราะมักจะอยู่ในที่สูงแล้วก็ได้รับการดูแลจะใสดีเมื่อมีการตัดลงมาจากต้นแล้วเหมือนกับชาวราศีกุมค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มักจะเอื้ออาทรคนรอบข้างมีความฉลาดแล้วก็รักธรรมชาตินะคะคราวนี้เรามาถึงราศีที่3คือราศีมีนได้แก่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคม ดอกไม้ประจำราศีเกิดนี้ก็คือดอกคาร์เนชั่นสีแดงเพราะถือว่าเป็นดอกไม้แห่งความฝันอันลึกลับมีความคิดมีจินตนาการสูงเหมาะกับคนราศีมีนซึ่งมักจะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์และมักจะมีสัมผัสพิเศษด้วยคราวนี้มาถึงราศีถัดไปคือราศีเมษนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง19เมษายนดอกไม้ประจำราศีเกิดนี้คือดอกลิลลี่ค่ะเหมือนคนราศีเมษแหละที่มีความโดดเด่นกว่าคนอื่นดอกลิลลี่เนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นและเป็นผู้นำยิ่งสีแดงด้วยนะคะวางที่ไหนก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยคราวนี้เรามาดูราศีพฤษภบ้างนะคะราศีพฤษภคือคนที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมบุคลิกของคนราศีนี้ก็คือเป็นคนรอบคอบสุขุมรักสงบมองโลกในแง่บวกดอกไม้ประจำราศีนี้คือดอกลีลาวดีค่ะใครที่เกิดราศีนี้ก็อาจจะมีไว้ประจำบ้านหรือว่าอาจจะชื่นชมดอกนี้เป็นพิเศษนะคะคราวนี้มาถึงราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนราศีเมถุนนี่เป็นผู้ที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็ชอบหวานเสน่ห์ด้วยดอกไม้ประจำราศีเกิดนี้คือดอกเล็บมือนางค่ะเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่มีความงามเฉพาะตัวมีเสน่ห์แบบง่ายๆนะคะแล้วก็เหมาะกับคนราศีนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นสูงกระเถิบมาที่ดอกไม้ราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมดอกไม้ประจำราศีเกิดนี้คือดอกบัวค่ะเพราะดอกบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ให้ความสงบอ่อนหวานสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเหมือนกับคนราศีกรกฎที่เป็นคนไม่ชอบความฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่หวือหวาเป็นคนที่เหมาะกับการที่จะช่วยประสานงานโครงการต่างๆแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์ด้วยนะคะดอกไม้ประจำราศีถัดไปคือราศีสิงห์ซึ่งอยู่ในระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมอันนี้ต้องเป็นดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเป็นมิตรร่าเริงสนุกสนานเหมือนชาวราศีสิงห์ซึ่งเป็นคนไม่เรื่องมากแล้วก็ไม่ชอบเรียกร้องความสนใจจากผู้ใดเป็นคนรักและชื่นชอบธรรมชาติเถอะไปถึงราศีกันนะคะดอกไม้ประจำราศีเกิดนี้คือดอกทิวลิปนะคะเหมาะกับคนที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนดอกทิวลิปเนี่ยเป็นตัวแทนของความนุ่มนวลและการถูกขัดเกลาเหมือนชาวราศีกันค่ะซึ่งเป็นคนที่สนใจความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่เห็นใจผู้อื่นมีความฉลาดมีความเจ้าระเบียบแล้วก็ตรงต่อเวลานะคะคราวนี้เรามาดูที่ราศีถัดมาก็ต้องเป็นราศีตุลนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมราศีนี้ต้องใช้ดอกกุหลาบเพราะว่ากุหลาบเป็นดอกไม้ที่ประณีตสวยงามโดดเด่นเหมือนคนราศีตุลที่มีเสน่ห์ในการสนทนาเป็นอย่างยิ่งเขาไม่ใช่คนมีระเบียบมากแต่เป็นคนมีเสน่ห์และก็เป็นคนที่มีความเชื่อด้านความรักอย่างลึกซึ้งนะคะเหมาะกับกุหลาบมากราศีที่รองลงมาก็คือราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีเกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนดอกไม้ประจำราศีเกิดนี้คือดอกกระบองเพชรค่ะเพราะว่ามีความลึกลับทั้งด้านการเกิดแล้วก็กลีบดอกด้วยเหมือนกับชาวราศีพิจิกนี่แหละเป็นคู่ที่มีเสน่ห์น่าค้นหาเป็นคนเงียบยิ่งเงียบเราก็เลยยิ่งสนใจนะคะและสุดท้ายดอกไม้ประจำราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมคือดอก Bird of Paradise นะคะผู้ที่เกิดราศีนี้จะเป็นผู้ที่มีความสนุกสนานเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพยายามนะคะแต่ขณะเดียวกันก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นดอกไม้ประจำราศีนี้ก็เป็นดอกที่ให้ความรู้สึกร่าเริงด้วยอย่างเช่นดอก Bird of Paradise ซึ่งดูคล้ายๆนกน้อยสีส้มนะคะวันนี้เวลาของป้าหนุ่ยหมดลงแล้วพบกันครั้งหน้าในวันที่20ตุลาคมนะคะขอเชิญติดตามรับฟังรายการช่วงต่อไปคือช่วงวิจัยและการเรียนรู้ของมจท. Variety ได้เลยค่ะ
ส สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับอุ้มปัญจพรพจนปัญญาและพี่ชันสรัญญาสรัญชาติจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในรายการมจทวารายตี้ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยค่ะ
ค่ะช่วงนี้ก็จะขอเริ่มด้วยข่าวจากต่างแดนก่อนนะคะที่ประเทศเนปาลในทวีปบ้านเรานี่เองทวีปเอเชียนะคะเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนที่สอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ
ใช่โรงเรียนอินเตอร์ค่ะ
ใช่แล้วที่เราเรียกติดปากกันว่าโรงเรียนอินเตอร์นะคะแต่ที่แปลกก็คือเป็นโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียนถูกมากๆค่ะสาเหตุก็คือในข่าวบอกว่าจำนวนประชากรที่ประเทศเนปาลนะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยจนโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเขาก็เลยสร้างโรงเรียนเอกชนที่สอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วที่แปลกคือเนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนเข้าเรียนจนแน่นทุกแห่งเขาก็เลยยกตัวอย่างโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งชื่อโรงเรียนประถมซามาตาศึกษานิเกตันทราบไหมคะว่าโรงเรียนเนี่ยยังไม่ทันได้ก่อตั้งไม่มีอาคารเรียนแล้วก็ครูเลยแล้วก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตด้วยซ้ำค่ะแต่ว่ามีนักเรียนแห่มาสมัครเรียนเนี่ยกว่า 2,000 คนแล้ว
โอ้โห 2,000 กว่าเลยเหรอคะแทบจะเต็มโรงเรียนแล้วนะคะพี่สัน
ใช่แล้ว
แสดงว่าอันนี้เนี่ยเกิดปัญหาขาดแคลนโรงเรียนจริงๆเลย
ใช่
แล้วที่บอกที่พี่สันบอกว่าค่าโรงเรียนถูกนี่เขาคิดค่าโรงเรียนยังไงบ้างคะ
ใช่ก็คือถ้าเทียบกับบ้านเรานี่พอพูดถึงโรงเรียนอินเตอร์นะคะ
โอ้แพง
ใช่จะรู้เลยว่าเทอมนึงนี่กี่หมื่นกี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ย
ใช
่แต่จากข่าวเนี่ยบอกว่าทั้งที่หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมสมตาศึกษานิเกตันเนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเก็บค่าเล่าเรียนแค่เดือนละ100รูปี
100รูปีถ้าคิดเป็นเงินไทยล่ะคะ
ใช่คิดเป็นเงินไทยก็แค่เดือนละประมาณ50บาทเองค่ะ
50บาทเนี่ยนะคะพี
่ค่ะแปลกมั้ยอ่ะ
โอ้50บาทถูกมากๆ
เรา
ทานข้าวมื้อเดียวก็50บาทแล้วเนาะ
ใช่
แล้วถ้าเกิดคิดเป็นปีก็จะตก600บาทเป็นไปได้ยังไงเนี่ยพี่ซัน
เนี่ยค่ะก็เลยทำให้โรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเอกชนที่ถูกที่สุดของเนปาลเลย
สมควรแล้วค่ะถูกกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วเนาะ
ใช่
แต่ว่าค่าเราเรียนถูกขนาดนี้แล้วก็ตัวอาคารก็ยังไม่เห็นนะคะแล
้วก็ไม่มีย
ังไม่ได้มีระบบมาตรฐานอะไรเลยอุ้มก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอน
ใช่
เขามีการควบคุมเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าไม่รู
้พี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขามีมาตรการยังไงแต่ก็คือคิดอยู่เหมือนกันว่าการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเนาะประเทศไหนที่แบบว่าอยากให้คนเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นหรือว่าเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นเนี่ยพี่ว่าน่าจะไปปรับปรุงที่การเรียนการสอนในโรงเรียนรัฐบาลที่มีอยู่มากกว่า
ใช่แทนที่จะไปเพิ่มที่จำนวนของโรงเรียนใช่ไหมคะ
ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนด้วยอ่ะเนาะเพราะว่าดีกว่าที่จะปล่อยให้เขาสร้างโรงเรียนเอกชนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณภาพหรือทิศทางจะเป็นแบบไหนยังไง
เพราะว่าอาจจะมีการควบคุมคุณภาพอย่างไม่ทั่วถึงใช่ไหม
ใช่
เพราะงั้นสิ่งที่อุ้มคิดนะตอนนี้นะคะก็คือว่าอีกทางนึงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนอย่างเข้มงวดมากๆเลย
ใช่
เป็นยังไง
ก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟัง
ค่ะงั้นตอนนี้จบเรื่องของพี่ซันในต่างแดนไปแล้ว
อ
ุ้มขอกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะข่าวนี้นะคะอุ้มได้มาจากไทยรัฐออนไลน์นะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองหัวข้อนี้บอกว่าวอทอไอเดียเก๋เปิดติวเตอร์ผ่านร้านเกมนะเป็นยังไงพี่ซัน
ฟังดูน่าสนใจค่ะแต่แปลกใจด้วยอ่ะ
วอทอในที่นี้นะคะก็คือกระทรวงวัฒนธรรม
ค่ะ
เปิดติวเตอร์ผ่านร้านเกมนะคะ
เด็กๆที่ฟังคงสนใจข่าวนี้
ตาโตเป็นแถวนะการที่บอกว่าเปิดติวเตอร์เนี่ยจะเปิดใน6วิชาหลักนะคะก็คือคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์อังกฤษไทยและวิชาสังคมนะคะ
ครบเลย
ใช่แล้วซึ่งขณะนี้เนี่ยมีร้านเกมที่เข้าร่วมโครงการนะกว่า 2,700 ร้าน
เยอะนะ
ฟังดูเยอะนะคะแต่ว่าพี่ซันฟังก่อนในประเทศนะคะทั่วประเทศเนี่ยมีร้านเกมถึง 35,000 ร้าน
รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเยอะแล้วแหละ
นะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะมีร้านเกมเนี่ยเข้าโครงการมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสถิติเมื่อวันที่16กันยายน2552ที่ผ่านมา
ร้อนๆเลยเน
า
ะ
ใช่แล้ว แล้วก็ในที่นี้นะคะนายธีระสลักเพชรนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวมอบนโยบายโครงการร้านเกมสีขาวที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ในยุคดิจิตอลเนี่ย
ยุคใหม่
ว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านเกมเข้าสมัครจำนวน 2,700 ร้านจาก 35,000 ร้านทั่วประเทศนะคะซึ่งภายหลังสัปดาห์นี้เนี่ยกระทรวงจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์จะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
จริงจังเลยค่ะ
อย่างจริงจังเลยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนของประเทศนะคะก
็
เลยต้องให้ความสำคัญนิดนึงแล้วก็ทางวท.นะคะจะเพิ่มการสนับสนุนเพื่อให้มีผู้ประกอบการร้านเกมสีขาวเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์
ดีจังเลยค่ะคราวนี้ผู้ปกครองเนี่ยก็คงจะอุ่นใจกันมากขึ้นว่าจะสามารถฝากลูกหลานไว้ที่ร้านเกมได้อย่างปลอดภัยเนาะ
ค่ะ
ตอนนี้พี่สงสัยเรื่องติวเตอร์ค่ะเขาจะติวเตอร์ในลักษณะยังไงเป็นยังให้ใครอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็คือว่าจากที่เรากล่าวไปแล้วนะคะก็คือเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่เปิดร้านเกมนะก็นอกจาก6วิชาที่ได้กล่าวไปคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์อังกฤษไทยและสังคมนะคะก็จะมีการเตรียมสอบ O-net A-net ผ่านทางเว็บไซต์นี้ด้วย
ครบเลยติวแล้วก็เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย
แปลว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเบื้องต้นนะคะก็สำหรับเด็กๆที่สนใจนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.tutoronline.co.th นะคะติวเตอร์ออนไลน์นะคะก็ tutoronline นะคะ www.tutoronline.co.th
ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปติวกันได้นะคะในเว็บไซต์ท่านี
้
โครงการแบบนี้เขาคิดค่าใช้จ่ายไหมคะอุ้ม
สำหรับโครงการในเบื้องต้นนะคะมีการแจกโปรแกรมสื่อการเรียนรู้ติดตั้งไว้ในร้านเกมสีขาวให้บริการฟรีค่ะ
โอ้ดีจังเลยค
่
ะ
ใช่แล้วเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆในต่างจังหวัดที่ขาดโอกาสในการเข้ามา
เรีย
นพิเศษนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการร้านเกมเนี่ยก็สามารถใช้บริการที่บ้านได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจน
อืมค่ะอย่างนี้โครงการติวเตอร์ผ่านร้านเกมเนี่ยน่าจะมีนักเรียนสนใจเยอะเนาะ
ใช่แล้ว
เพราะว่าสมัยเนี้ยเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชอบเล่นเกมออนไลน์กันทั้งนั้นเลย
บางคนนะใช้เวลาเป็นวันๆนะคะแล้วก็ตามข่าวอุ้มเคยอ่านมานะโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กๆ เล่นเกมตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็มี
ใช่เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองหลายท่านก็กังวล
ใช่แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะพี่ซานมีเด็กอนุบาลก็เข้าร้านเกมแล้วนะคะเคยเห็น
ตายแล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคงจะมีประโยชน์มากขึ้นนะคะ
ใช่ใช่ทีนี้ในส่วนของเรื่องจำนวนผู้ใช้บริการนะคะ
อ๋อค่ะก็ในเรื่องนี้เนี่ยมีการคาดการเอาไว้โดยด้านนายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์นะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะคะกล่าวไว้ว่าการที่วทนำติวเตอร์ออนไลน์เข้ามาไว้ในร้านเกมสีขาวนั้นจะเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้กับเด็กเนี่ยได้เข้าไปศึกษาและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาต่างๆถึง 2.4 ล้านคน
โอ้โหก็หวังว่าจะมีเด็กเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเน
า
ะ
ใช่แล้วนอกจากเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะทั้งครูผู้สอนก็จะได้ศึกษาเทคนิคเนื้อหาของการสอนแล้วก็ไปปรับปรุงในห้องเรียนจริงใช่แล้วให้มีความน่าสนใจตรงกับความสนใจของเด็กๆในปัจจุบันนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มั่นใจว่าโครงการนี้เนี่ยจะสามารถช่วยยกระดับการศึกษาของเด็กไทยให้ดีขึ้น
อ
ีกท่านหนึ่งนะคะคุณชวีรัตน์เกษตรสุนทรเป็นเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะก็ได้กล่าวว่าในปี2552เนี้ยมีร้านเกมที่ผ่านการประเมินแล้วนะคะ218ร้าน
ก็ยังน้อยอยู่เนาะ
ใช่ฟังดูยังน้อยอยู่มากเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยจะมีการจัดระดับของร้านเกมมีการให้ดาวค่ะเป็นร้านระดับ3ดาว17ร้าน2ดาว75ร้านและ ระดับ1ดาว126ร้าน
3ดาว17ร้าน
ใช่แล้ว
น้อยมาก
น้อยมากส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นแค่ระดับ1ดาวเป็นส่วนมากนะคะโดยในปีนี้เนี่ยก็จะมีการ
เข้มงวดใช่ไหม
ใช่แล้วเข้มงวดในการสอดส่องดูแลเยาวชนภายในร้านเกมให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจะเป็นการช่วยยกระดับให้เป็นร้านเกมสีขาวลดการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนลงให้มากที่สุด
ดีมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะปิดเทอมแล้วด้วยเด็กๆที่ฟังอยู่ใครที่ชอบเล่นเกมนะคะโดยเฉพาะชอบเข้าไปเล่นในร้านเกมเนี่ยก็ลองถามเจ้าของร้านดูนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านเกมสีขาวหรือเปล่า
ไม่ใช่ทาสีขาวนะ
ใช่หมายถึงว่าเป็นร้านที
่
เข้าร่วมโครงการนี้แล้วแล้วก็ผ่านการตรวจสอบประเมินเป็นร้านที่ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยจากวท.แล้ว
ใช่แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายใจว่าเราไปเล่นเกมในร้านที่อยู่ในโครงการนี้ด้วยนะคะ
ใช
่เป็นยังไงบ้างข่าวที่อุ้มนำมาฝาก
น่าสนใจมากค่ะก็แล้วอย่างมันก็ใกล้ตัวด้วยเป็นประโยชน์กับเด็กที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมเนาะ
ค่ะ
ซันกับอุ้มนะคะก็หวังว่าข่าวที่เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะไม่มากก็น้อยแล้วเราก็ใช้เวลากันมามากพอสมควรแล้วเนาะ
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะเราสองคนก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังช่วงต่อไปของรายการมจท.วาไรตี้นะคะในช่วงต่อไปกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมต่อจากคราวที่แล้วนะคะเป็นไงคะ1สัปดาห์ผ่านไปท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านได้ประกอบกรรมดีอะไรบ้างคะกลับมาพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมต่อนะคะสรุปย่อๆของกฎแห่งกรรมก็คือกฎของการพึ่งตนเองกฎที่เราจะต้องได้รับผลการกระทำที่เราทำไปไว้นะคะกรรมที่ให้ผลก็จะให้ผลในชาติปัจจุบันนะคะชาติหน้าแล้วก็ชาติถัดๆไปนะคะกรรมบางอย่างถ้าหากว่าให้ผลไปแล้วก็ถือว่ากรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมไปแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ให้ผลกรรมนั้นก็จะติดตามตัวผู้ทำไปตลอดหากว่าผู้นั้นเข้าสู่นิพพานอย่างพระพุทธเจ้านะคะกรรมที่ท่านสร้างไว้ทั้งหมดก็ไม่อาจติดตามท่านไปได้เพราะท่านไม่เกิดอีกแล้วคำว่าอโหสิกรรมจึงมีความหมาย3อย่างนะคะอโหสิกรรมก็หมายถึงกรรมที่ให้ผลแล้วอโหสิกรรมยังหมายถึงกรรมที่รอให้ผลอยู่แต่ยังไม่มีโอกาสหมดวาระของมันก็เป็นอโหสิกรรมไปส่วนอโหสิกรรมอีกความหมายหนึ่งก็เป็นกรรมที่เป็นกรรมในชาติต่อๆไปจะตามติดบุคคลไปเสมอเมื่อบุคคลนั้นเข้าสู่พระนิพพานแล้วกรรมก็ไม่มีโอกาสจะติดตามกรรมนี้ก็จะเป็นอโหสิกรรมไปเพราะฉะนั้นคำว่าอโหสิกรรมในภาษาไทยกับความหมายของอโหสิกรรมในพระพุทธศาสนาก็จะมีความแตกต่างกันสมมุติว่าเราประพฤติล่วงเกินใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราพูดว่าขอให้อโหสิกรรมเสียเถอะนะอย่าได้ถือโทษโกรธกันอันนี้พูดได้ว่าเป็นอโหสิกรรมแต่กลัวกรรมมันไม่อโหสิกรรมกับเราหรอกเช่นเราด่าพ่อแม่พ่อแม่อาจจะไม่ถือโทษโกรธเราแต่กรรมมันไม่ยอมกรรมจะตามไปตามกฎของมันเพราะกรรมมันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าเราทำผิดต่อพ่อแม่เราก็อาจจะขอความกรุณาว่านี่เป็นความผิดครั้งแรกของเราพ่อแม่รักลูกก็อาจจะยกโทษให้ได้แต่ถ้าพูดด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้เพราะเป็นกฎของธรรมชาติอย่างไฟเป็นของร้อนนี่ก็คือกฎของธรรมชาติเราไม่รู้ว่าไฟร้อนเราไปจับไฟเข้าเราจะไปอุทธรณ์กับไฟว่าอย่าทำให้ข้าร้อนเลยข้าไม่รู้ว่าไฟร้อนสิ่งนี้ก็เหมือนกันค่ะขอร้องไม่ได้เลยเพราะเป็นกฎของธรรมชาติกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นนั้นมีข้อยกเว้นผ่อนปลนได้แต่กฎที่ธรรมชาติวางไว้ไม่มีข้อยกเว้นค่ะเมื่อใครทำสิ่งใดไว้ต้องได้รับผลการกระทำนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วเพราะฉะนั้นก่อนทำอะไรนะคะก็พึงคิดให้ดี ค่ะตอนนี้ก็จะพูดถึงกรรมในหมวดที่สองนะคะที่เรียกว่ากรรมให้ผลตามหน้าที่นะคะกรรมก็คือการกระทำนะคะก็หมายความว่าการกระทำที่จะให้ผลตามหน้าที่นะคะก็คือกรรมแต่ละอย่างเขามีหน้าที่ของเขานะคะกรรมได้ผลตามหน้าที่นั้นมีอยู่10ข้อนะคะข้อที่1ก็คือกรรมแต่งให้เกิดนะคะข้อที่2ก็คือกรรมสนับสนุนข้อที่3ก็คือกรรมบีบคั้นและก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือกรรมตัดรอนนะคะกรรมข้อแรกนะคะก็คือกรรมแต่งให้เกิดกรรมข้อนี้หรือว่าการกระทำข้อนี้เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือว่าทำให้เกิดอย่างเดียวก็คือแต่งมาให้เกิดอยากให้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะก็เกิดเป็นมนุษย์เสร็จแล้วก็หมดหน้าที่กรรมอื่นก็จะทำหน้าที่ต่อไปเปรียบเสมือนหน้าที่ของพ่อแม่ที่ทำให้เกิดพอเกิดเสร็จแล้วก็ถือว่าจบสิ้นกันแล้วนะคะหรือถ้าต้องเกิดในนรกเมื่อได้ไปเกิดในนรกก็ถือว่ากรรมนี้ก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วก็คือกรรมที่แต่งให้เราไปเกิดในส่วนที่เราควรจะต้องไปเกิดแล้วเราจะไปเกิดในส่วนไหนตรงไหนก็เป็นผลจากการกระทำของเราในอดีตเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะกรรมสนับสนุนนะคะกรรมสนับสนุนนี้ก็คือกรรมที่เป็นฝ่ายเดียวกับข้อแรกก็คือว่าถ้ากรรมแต่งให้เราเกิดมาดีนะคะกรรมที่ทำหน้าที่สนับสนุนเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเช่นเกิดมานะคะเป็นลูกเศรษฐีมีเงินแล้วก็ยังหน้าตาดีรูปหล่อรูปสวยอีกนะคะก็คือมันมีกรรมดีมาสนับสนุนให้การเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนนั้นนะคะมีลักษณะดีเข้าไปอีกนะคะก็ถือว่าเป็นกรรมสนับสนุนนะคะหรือถ้าตรงกันข้ามนะคะบางคนถ้าเกิดเป็นลูกคนจนนะคะแล้วมีกรรมสนับสนุนตามมาในเรื่องนี้นะคะก็จะทำให้มันลำบากลงไปอีกนะคะเช่นเกิดเป็นลูกคนจนแล้วก็ยังไม่มีพี่เลี้ยงอีกนะคะไม่มีพ่อไม่มีแม่เลี้ยงดูนะคะก็ทำให้ชีวิตต้องเป็นไงคะลำบากเดือดร้อนเข้าไปอีกนะคะนั้นกรรมสนับสนุนนั้นก็จะเป็นกรรมที่ตามต่อเนื่องจากกรรมที่แต่งให้เกิดนะคะก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ไปเกิดในสิ่งที่ดีหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนกรรมข้อที่3นะคะที่อยู่ในหมวดของกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่นะคะก็คือกรรมบีบคั้นนะคะกรรมบีบคั้นนี่ก็คือกรรมที่ไปบีบกรรมที่แต่งให้เกิดยกตัวอย่างนะคะว่าถ้ากรรมที่แต่งให้เราเกิดมาดีนะคะกรรมสนับสนุนก็จะส่งผลให้ชีวิตเราที่เกิดมาดีนั้นดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าเป็นกรรมบีบคั้นตามมาทันกรรมนี้ก็จะมาขัดขวางค่ะก็คือกรรมเดิมจะถูกบีบเช่นการที่ได้ตำแหน่งการทำงานสูงขึ้นนะคะแต่การที่จะสูงขึ้นไปอีกนั้นขึ้นไปไม่ได้เพราะมีกรรมบางอย่างมาบีบเอาไว้นะคะแต่ถ้ากรรมนั้นแต่งให้เราเกิดมาชั่วนะคะเช่นเกิดมาเป็นลูกคนจนนะคะก็ทำให้เราเนี่ยไร้การศึกษาก็ไปอีกนะคะถ้าคนมีกรรมประเภทนี้ก็คือกรรมบีบคั้นเนี่ยมาบีบนะคะก็อาจจะกลายเป็นการที่มีคนสนับสนุนนะคะทำให้หาที่เรียนได้มีโอกาสเรียนหนังสือเพราะคนให้ทุนมากรรมตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกรรมที่บีบทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายชั่วพูดง่ายๆเข้าใจชัดเจนว่าก็คือกรรมที่มันหยุดนะคะไม่ให้สิ่งที่มันดีนั้นดียิ่งขึ้นรวมทั้งไม่ให้สิ่งที่มันร้ายนั้นเลวร้ายลงไปกว่าเดิมนะคะนี่ก็คือความหมายของกรรมบีบคั้นนะคะต่อไปนะคะกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่ข้อสุดท้ายนะคะที่เรียกว่ากรรมตัดรอนนะคะกรรมตัดรอนนี้จะเป็นกรรมที่ตรงกันข้ามกับ2ข้อแรกแต่จะไปสนับสนุนกรรมข้อที่3ก็คือกรรมที่เรียกว่ากรรมฆ่านะคะกรรมฆ่าก็คือกรรมเพชฌฆาตนะคะหมายถึงถ้ามีกรรมมาบีบเราเอาไว้นะคะกรรมตรงนี้ก็จะทำลายลงไปเลยสมมุตินะคะว่าถ้ากรรมแต่งให้เราเนี่ยเกิดมาเป็นคนดีเป็นลูกเศรษฐีมีเงินนะคะมีโอกาสการเรียนหนังสือดีจบแล้วก็ทำงานตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะต่อมาถ้าเกิดว่ากรรมตัดรอนเนี่ยตามมาทันสิ่งที่เราเคยได้อำนาจหน้าที่ตำแหน่งก็อาจจะต้องสูญเสียตำแหน่งหน้าที่ไปนะคะเขาบอกว่ากรรมตัดรอนนี้ถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีตามมานะคะมันจะกำจัดนะคะหรือว่าจะทำให้สิ่งที่เป็นฝ่ายชั่วเนี่ยมันหายไปนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเกิดมาเนี่ย ยากจนนะคะชีวิตลำบากเดือดร้อนถ้ากรรมตัดรอนเนี่ยมันตามมาทันมาให้ผลสำหรับคนที่กำลังพบกับความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนก็อาจจะทำให้คนคนนั้นนะคะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็บังเอิญเป็นไงคะถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองนะคะชีวิตตรงกันข้ามไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่ากรรมตัดรอนเนี่ยมาตัดกรรมที่ไม่ดีในชีวิตของเขาออกไปเสียชีวิตเขาก็เป็นไงคะได้ดีมีสุขขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นบางคนนะคะเมื่อมีกรรมตัดรอนนี่ตามติดมาได้นะคะใครๆก็ไม่เคยคิดละว่าคนที่เขาได้ดีมีสุขคนที่เขาเคยประกอบคุณงามความดีรุ่งเรืองสูงสุดนะคะถึงเวลาอาจจะเกิดเรื่องราวไม่คาดคิดทำให้ชีวิตเขาตกต่ำนะคะเพราะกรรมมาตัดรอนของเขาไปเรื่องกฎแห่งกรรมนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่สนับสนุนแล้วก็ตัดกันได้นะคะถ้าเราไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมเราก็อาจจะคิดโทษไปว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้เรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นเราควรจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะคะถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักนะคะไม่เป็นไรค่ะค่อยๆลำดับความคิดแล้วฟังตามไปเรื่อยๆนะคะถ้าท่านมีเวลาเนี่ยท่านหาโอกาสนะคะอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมเนี่ยจะมีหลายๆท่านที่เขียนไว้น่าอ่านนะคะเนื้อหาที่ดิฉันนำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังรับทราบในวันนี้ซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยนะคะผู้เขียนก็คือพระเทพวิสุทธิกวีนะคะกลับมาต่อในเนื้อหาของเรานะคะว่าเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจและเมื่อเราทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ชัดเจนแล้วเราจะยอมรับและเราจะเชื่อค่ะว่าการกระทำของเราต่างๆนั้นนะคะถ้ายังไม่ให้ผลวันนี้ก็ต้องให้ผลในวันหน้าไม่ให้ผลในชาตินี้ก็ต้องให้ผลในชาติหน้าและถ้าไม่ให้ผลในชาติหน้าก็จะให้ผลในชาติถัดๆไปนะคะตอนนี้ก็อยากจะเน้นย้ำให้ท่านเห็นว่าเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นกรรมใดก็ตามไม่ว่าเราทำไว้เราต้องได้รับผลนั้นทั้งสิ้นนะคะกรรมดีของเราก็ต้องให้ผลดีนะคะไม่ช้าก็เร็วกรรมชั่วก็เช่นเดียวกันนะไม่ช้าไม่เร็วผลของกรรมชั่วนั้นจะต้องตอบสนองเราไม่วันใดไม่วันหนึ่งนะคะถ้าเราคิดเราเชื่อแบบนี้นะคะเราจะกล้าทำความชั่วเราจะกล้าทำความไม่ดีกันอีกไหมคะเพราะในที่สุดแล้วผลที่เราทำไปไม่ไปไหนหรอกค่ะจะตามมาให้ผลตามมาให้สิ่งต่างๆที่เราได้ทำไปนั้นเกิดผลกับเราอีกครั้งทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะคราวหน้ามารับฟังต่อนะคะว่ากรรมหมวดที่สามในเรื่องของกรรมที่ให้ผลตามลำดับกรรมนั้นจะมีเนื้อหาอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานก็คงต้องลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านไปก่อนด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
Yeah.